Evankeliumi tänään on Johanneksen evankeliumin luusta 6, alkaa jakeesta 24, nousemme näitä sanoja kuulemaan. Ihmiset nousivat veneisiin ja lähtivät Kapernaumiin etsimään Jeesusta. He löysivät Jeesuksen järven toiselta puolelta ja kysyivät häneltä, Rabbi, milloin sinä olet tullut tänne? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, että te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläiseksi. Älkää tavoita katovaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä isä, Jumala itse on merkinnyt hänet sinetillään. He kysyivät, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja? Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. He sanoivat Jeesukselle, minkä tunnusteon teet, että me sen nähtyämme uskoisimme sinua? Mitä sinä teet? Meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksessa sanotaan. Hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Tähän Jeesus vastasi, totisesti, totisesti. Ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Tietenkin saarnan pitää perustua Raamatun tekstiin. Mutta Raamattutunnin ja saarnan välillä on sellainen ero, että Raamattutunti voi askarella siellä satojen vuosien takaa olevissa asioissa. Mutta saarnan idea on se, että sen pitää tulla tähän päivään. Itse olen kyllä sitä mieltä, että hyvä Raamattutunti myös tulee tähän päivään. Ei ole mitään syytä jäädä sinne Mooseksen aikaan, vaan kaikissa Raamatun teksteissä on myöskin se takana, että ne puhuvat tälle päivälle. Kuulin aikanaan semmoisen tarinan, en tiedä, voisi olla tottakin. Mies oli tullut uskoon ja kukaan ei ollut sitten häntä oikein opettanut, että miten sitä Raamattua pitäisi lukea. Ja niinpä hän aloitti ensimmäistä Mooseksen kirjasta ja luki ja luki. Ja kun hän tuli kolmanteen ja neljänteen Mooseksen kirjaan, hän sydämessään riemuitsi. Ja joku kysyi hän, että mitä riemuitsemista niissä sukuluetteloissa on. No kerran Jumala taivaassa mulle selittää, mitä ihmettä varten nämä on Raamatussa. Ja se on oikea asenne. Vaikka hän ei mitään ymmärtänyt niistä, hän oli silti vakuuttunut, että Jumalan tahdosta ne siellä on. Ja niilläkin on oma sanomansa. No Aamoksen kirja on jo paljon helpompi kuin vaikka leiviläisten sukuluettelo. Mutta nyt valitettavasti minun täytyy mennä vähän kauemmaksi kuin normaalisti. Minä olen teille monta kertaa sanonut, että kun te, jos otetaan esimerkiksi joku saarnateksti, pitää aina katsoa, mitä on sen edellä ja mitä on sen jälkeen. Joskus se on ihan, voisi sanoa, pakko. Ei voi ymmärtää sitä, mitä lukee siinä tekstissä, jos ei katso, mitä siinä edellä sanotaan. Mutta nyt Aamoksen kirjan kohdalla pitää mennä parisataa vuotta taaksepäin. Israelin ensimmäinen kuningas sanoi benjaminilainen Saul. Profeetta Samuel vastusti kuninkaan valintaa. Mutta kansa tuli ja sanoi, kaikilla kansoilla on kuningas, kyllä meilläkin pitää olla. Samuel sanoi, teidän johtajanne on Jumala, että te tarvitse mitään maallista kuningasta. Mutta kansa vaan vinkui ja lopulta Jumala sanoi, no hyvä on, voitele heille kuningas. Ja niin Saulista tuli ensimmäinen kuningas. Mutta hän sitten luopui Jumalan tiestä ja Jumalan tahdosta. Ja Jumala sanoi Samuelille, voitele uusi kuningas, Daavid. Ja sitten Daavidille annettiin vielä sellainen lupaus, että aina on sinun jälkeläisesi oleva Israelin valtaistuimella. No, eihän se Daavidin elämä ollut täydellistä, mutta kyllähän koko voi sanoa koko Raamatussa vanhassa Uudessa testamentissa, Daavid on se ihanne kuningas. Kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, niin silloinhan hänelle huudettiin Hoosianna Daavidin pojalle, eli kuninkaalle. No kun Daavid sitten kuoli, niin hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi Salomo. Ja Daavidin ongelmahan oli se, että hän ei saanut rakentaa Jumalan temppeliä. Hän halusi, hän keräsi suuret varastot materiaaleja, mutta Jumala sanoi, sinä olet käynyt liikaa sotia, sinun poikasi tulee rakentamaan temppeliä. Ja niin sitten Salomo rakensi sekä kuninkaan linnan että Jumalan temppeliä. Ja kun Salomo, no Salomolle hän kävi sitten vielä paljon huonommin, hän perusti oikein kunnon haaremin ja hänelle tuli monenlaisia naapurikansojen prinsessoja ja naisia vaimoiksi ja sivuvaimoiksi, ja he sitten houkuttelivat hänet luopumaan Herrasta. Mutta Salomon jälkeen hänen poikansa Rehabeam tuli kuninkaaksi. Ja kun Israelhän oli muodostunut 12, tai itse asiassa 13 sukukunnasta, niin kun nuo 10 pohjoista sukukuntaa tulivat Rehabeamin luokse, niin he sanoivat, hellitä meidän verotaakkaamme. Sinun isäsi on valtavalla verotaakalla meitä rasittanut. Anna meille helpommat ajat. Ja Rehabeam ei vastannut, sanoi, tulkaa vähän ajan kuluttua, minä annan teille vastauksen. Ja hän kysyi Daavidin, siis isänsä, ei Daavidin vaan Salomon, isänsä neuvonantajilta, mitä minä vastaan kansalle. Ja nuo vanhat viisaat sanoivat, anna heille hyvä vastaus. Sitten he ovat sinun palvelijoitasi koko sinun elinikäsi. Mutta eihän se Rehabeamia miellyttänyt, vaan hän kysyi nuorilta miehiltä. Ja nuoret miehet sanoivat, kuule, jos sinä nyt yhden kerran annat periksi, niin eihän se lopu ikinä. Nehän tulee vaatimaan aina vaan lisää ja lisää ja lisää. Anna heille kova vastaus. Että jos isäni on teitä rasittanut, niin minä tulen monta kertaa enemmän teitä rasittamaan. Ja totta kai meidän täytyy ymmärtää, että se Salomon rakennusprojektit, ne olivat todella suuret ja kalliit. Ja kansa joutui maksamaan niistä kova hinnan. No nyt kun he tulivat takaisin, niin he saavat kuulla, että ei mitään helpotusta, kovemmat ajat on tulossa. No ei ole mikään yllätys, että nuo 10 sukukuntaa sanoivat, mitä me tämmöisellä kuninkaalla teemme, tehdään itsellemme toinen kuningas. Ja niin, sitten näiden 10 pohjoisen sukukunnan kuninkaaksi tuli Jerobeam. Ja itse asiassa siinä tuli sitten jopa sotaa Juudan ja Israelin välillä ja niin edelleen. Mutta hyvin pian Jerobeam huomasi ison ongelman. Jerusalemin temppeli on Juudan puolella. Ja kuitenkin Mooseksen laissa sanotaan, että 3 kertaa vuodessa suurina juhlina, pääsiäinen, helluntai ja lehtimäen juhla, kaikkien israelaisten pitää mennä sinne Jerusalemin temppeliin. Ja jos nyt kansa rupeaa siellä kulkemaan, niin kyllähän Juudan asukkaat pitävät huolen siitä, että he luopuvat minusta. En minä voi antaa heidän mennä sinne. Ja niin hän sanoi, meillä on nyt uudet palveluspaikat. Täällä pohjoisessa on Daan ja etelässä on Beetel. Olemme pystyttäneet sinne hienon sonnipatsaan. Ja nyt rupeamme palvelemaan Jumalaa täällä. Ja ilmeisesti siinä alussa oli, ja jonkun matkaa eteenkin päin, oli semmoinen ajatus, että voidaan yhtä aikaa palvella Jahvea ja Baalia. No, pitäisi teille kertoa vähän enemmän tästä Baalista, mutta jääköön se seuraavaan saarnaan. Mutta tämä Baalin palvonta oli semmoinen Lähi-idän yleisuskonto. Ja siihen liittyi temppeliprostituutioita ja hedelmällisyyskulttia, jos vaikka mitä. Ja eikä tässä vielä kaikki, sanottiin aikanaan ostoskanavalla. Rehabeam teki myöskin uusia juhlapäiviä. Ja hän jopa korotti itsensä papiksi, koska leiviläiset hän suurelta osalta menivät sinne etelään, missä oli Jerusalemin temppeli. Ja hän valitsi sitten papeiksi, ketä nyt sattui miellyttämään. Eli voi sanoa, että tuli melkomoinen uskonpuhdistus tai uskon likaus. Eli ei menty hyvään suuntaan, vaan menti huonoon suuntaan. Ja tästä Jerobeamin synnistä, siis siitä, että ei palvella Jahvea niin kuin Mooseksen laki määrää, siitä tuli sellainen synti, mistä tämä pohjoinen valtakunta ei koskaan päässyt eroon. Mä tuossa vähän aikaa sitten tein raamattoluentoja toisesta kuningasten kirjasta. Ja siellä on jatkuvasti hyvin synkkä toteamus näistä Israelin kuninkaista. Hän teki sitä, mikä oli pahaa Jumalan silmissä. No sitten joskus harvoin oli semmoinen, että joku kuningas yritti vähän saada asioita paremmalle mallille, mutta sitten todettiin, mutta hänkään ei luopunut Daanin ja Beetelin epäjumalan palveluspaikoista. Ja nyt, kun Aamos toimii, niin pari sataa vuotta on jatkunut tätä. Ja siitä on ollut sitten seurauksena se, että pikkusen kärjistäen voidaan sanoa, että oli vähän sellaista ulkoista koristelua Jahven uskosta, mutta todellinen usko oli Baalin valvonta. Ja sitten Aamoksen aikana vielä tuli yksi lisäongelma. Ja se oli se, että meni hyvin. Aamos sanoi, että siihen aikaan oli norsunluusohvia. No ei ne nyt kokonaan norsunluuta tietenkään ollut. Aika tyly huonekalu sinänsä. Mutta siis norsunluu koristeisia sohvia. Ja se oli se norsunluu siihen aikaan kallista. Niitä on muuten yllättävää kyllä arkeologisissa kaivauksissa löytynyt näitä norsunluu koristeita Israelin alueelta. Eli ulkomaan kauppa kävi ja asiat meni hyvään malliin. Ja ei kansa kokenut mitään tarvetta kääntyä Jahven puoleen, siis tuon Mooseksen lain Jumalan puoleen. Jumalahan oli lähettänyt monenlaisia profeettoja jo. Oli Samuel, Elia, Elisa ja monta sellaista, josta me emme tiedä edes nimeäkään. Mutta sitten tuossa 700-luvun puolivälin aikoihin tuli Aamos ja hänen jälkeensä sitten Hoosea. Ja he olivat kaksi viimeistä profeettaa tuolla pohjoisessa valtakunnassa. Ja he julistivat, jos ette käänny, huonosti käy. Ja 720-luvulla sitten tuli Assyria, uusi suurvalta ja valloittanut alueet, vei Israelin kansan suurelta osin pakkosiirtolaisuuteen sinne nykyisen Irakin alueelle, eivätkä he sieltä koskaan palanneet. Tai voi sanoa, että hyvin pieni osa heistä palasi. He pääsääntöisesti sulautuivat niihin ympäröiviin kansoihin. Se osa, jota Israelista palasi Kyyroksen ediktin jälkeen, se oli lähinnä sieltä etelästä Juudan ja Benjaminin sukukuntia. Eli nyt ongelma oli se, että oli liian pitkään ollut huono tie. Ja siltä oli vaikea kääntyä pois. Ja se tulee näkyviin tässä Aamoksen tekstissä. Minä en tiedä, huomasiko teistä joku, että tässä on ihan kummanen lause. Ja ihmiset hoipuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään he harhailevat. Ei tässä ole mikään käännösvirhe, vaan siinä todella lukee, että pohjoisesta itään. Siinähän pitäisi lukea pohjoisesta etelään. Mereltä merelle tarkoitti Genesaretin järveltä, eli Tiberian merestä Välimerelle, eli idästä länteen. Mutta pohjoisesta olisi pitänyt mennä etelään, mutta koukataankin itään. Minkä takia? Sen takia, että Jerusalem oli siellä etelässä. Ei haluttu mennä Jerusalemiin, ei vaikka mikä olisi. Ja kyllä mä joudun kysymään tänä päivänä, onko meidän elämässämme täällä Suomessa ja läntisessä Euroopassa joitakin sellaisia asioita, joista me tiedämme, että ne ei ole Jumalan tahdon mukaista, mutta joista me emme halua luopua. Vähän aikaa sitten oli tämmöinen uutinen, että turkulainen jääkiekkojoukko oli päättänyt, että jossain joukkueessa he kaikki esiintyvät Pride-paidassa. Mutta yksi hyökkäistä ilmoitti, että minä en sitä päälleni pue. Ja hän sanoi, että se on minun henkilökohtainen kantani ja minä en pue. No siitähän tuli hirmuinen huuto, että mikä tämä tämmöinen on, etteikö ne Pride-paitaa päälle. Ja sittenhän siellä yksi kommunistinen kansanedustaja, joka oli tuon jääkiekkojoukkueen hallituksessa, niin kirjoitti ikäviä asioita tästä hyökkäjästä. Sitten lopulta hän ymmärsi itsekin erota sieltä. Se oli sinänsä hyvä, että tuo joukkue itse antoi tälle kaverille luvan olla poikkeava. Mutta sitten suuri yleisö oli sitä mieltä, että eihän tämmöisiä nyt saa olla.
Eli kaikki muut menivät homolipun alle.
Totta kai, kun määrättiin.
Onnittelen.
No se oli Turus. Mutta Mutta tämä on ihan totta. Ja mä tiedän, että esimerkiksi Helsingissä roomalaiskatolisella kirkolla on lastentarha. Ja yksi päivä sinne tuli Helsingin kaupungin edustajat, jotka ilmoittivat, että me olemme tulleet nyt teille kertomaan, kuinka teidän pitää puhua sukupuolen moninaisuudesta. Nunnat katsoi vähän aikaa. Jos me sovittaisiin sillä lailla, että te ette puhdu meidän asioihin, emmekä me puhdu teidän asioihin. Mutta ajatelkaa, siis mä oon sitä ihan varma, että kristillisellä koululla on kohta ovat ongelmat. Koska ne opetussuunnitelmat on sellaisia, että sun pitää kertoa, että on 49 sukupuolta. Mä en kyllä ymmärrä, miten voi olla 49 sukupuolta. Mutta näinhän yksi tutkija väitti. Eli kyllä meidän yhteiskuntamme on tässä yhdessä asiassa ottanut täysin tiukan linjan. Ei ole kuin yksi vaihtoehto. Ja sitten oli huvittavaa, että niin kuin lehdissäkin itkettiin sitä, että miten tuo nyt voi olla noin suvaitsematon ja ei halua edistää tasa-arvoa ja muuta. No eikö se nyt ollut suvaitsemattomuutta, että hänelle ei annettu mitään mielipiteen vapautta? Kyllä mä olisin enempi sitä mieltä, että hän joutui sen ahdistelun ja tämmöisen kohteeksi. No tämä nyt on vaan yksi esimerkki. Me voidaan, esimerkiksi raha on tänä päivänä sellainen, joka on saanut aivan liian suuren vallan niin kuin länsimaisessa kulttuurissa. Kaikki lasketaan rahalle. Kun mä olin Narvassa odottamassa, mulla oli oikein lyhyt odotus, 2,5 tuntia vaan Narvan rajalla, niin siihen tuli mun viereen kaveri, joka puhui lähes täydellistä suomea, mutta heti ymmärsi, että hän on venäläinen. Ja hän oli jonkun tämmöisen ison firman johtaja. Ja mä kysyin, että no mitä sä venäjälle mä? No Suomessa on nyt niin huonot olot taloudessa, että mun pitää lähteä hankkimaan lisää asiakkaita Venäjältä. Ja sitten hän kertoi, kuinka hän oli ollut Etelä-Koreassa, hän oli ollut Espanjassa. Ja kun hän näytti passia, niin siellä oli vielä enemmän leimoja kuin minun passissa Venäjältä. Juttelimme siinä vähän, ymmärsin, että hän ei pysty paljon omista töistään kertomaan. Mutta jotakin kertoi se, että hän sanoi, että minulla on siellä auto odottamassa Venäjällä. Eli hänellä on auto Suomessa ja auto Venäjällä. No mä sitten sanoin hänelle, että minua kyllä vähän niin kuin harmittaa tämä suomalainen nykysysteemi, että tiettyjen firmojen ainoa idea on tehdä mielettömät voitot ja jakaa sitten suuret rahat johtajille. Ja hän sanoi, että näinhän se menee. Että kun minä menen markkinoimaan tätä minun firmaa, niin minä kerron omistajille ihan eri jutut kuin mitä minä kerron johtajille. Ja minä kerron johtajille vaan, että kuinka paljon lisää bonuksia te saatte. En mä mitään muuta heille kerro. Ja sillä se sitten ratkaistaan, ottavatko he vai eivät tuota. Pikkusen harmittia, jos pitää pikkusen enemmän sitä kaverita tiukata, että minkäs firman agentti sinä oikein olet. Mutta hän sanoi ihan suoraan, että nämä johtajat, ne on kiinnostunut vain ja ainoastaan yhdestä asiasta. Paljonko me saamme lisää rahaa? Ja mä sanoin sitten, että mä tiedän yhden suomalaisen perheyrityksen, jonka johtaja sanoi mulle aikanaan, että meille riittää voitoksi 1 euro vuodessa. Että me haluamme tehdä sellaista tavaraa, jota ihmiset haluavat, joka on hyvää ja josta meidän työntekijät saavat palkansa. Ja hän sanoi, että firma on joku 70 vuotta vanha. No meillä ei ole koskaan irtisanottu ketään. Et jos tulee vaikeat ajat, kiristetään vähän vyötä sitten, kun on paremmat ajat, niin sitten palkitaan ihmisiä. Hän sanoi, ei tommosia monta enää Suomessa. Mä sanoin, että ei olekaan. Ehkä toi 5 voisi olla. Mutta tämä vaan kuvaa sitä, että kaikki mitataan rahassa. Ja esimerkiksi yksi pankki nyt ilmoitti, että heillä oli mitä, oliko se 5 miljardia voittoa viime vuonna. Ja samaan aikaan esimerkiksi asiakaspalvelua vähennetään. Minulla oli semmoinen ongelma, mulla on 2 pankissa tili, että mun pankkitilissä oli puute. Eli nykyisessä pankkitilissä pitää olla 2 etunimeä. Koska jos on nimi Ville Virtanen, niitähän on niin paljon, että kuka se tietää, mikä Ville Virtanen tämä on. Ja kun mulla oli vaan siinä vanhassa tilissä vain Pasi Hujanen, niin kun sinne yritti laittaa rahaa, yksi mun ystävä, mä annoin hänelle vähän lainaa, niin hän sanoi, että täällä tuli, että tilin omistaja ei tiedetä. Mä sanoin, että kyllä se on mun tili, laita sinne vaan. En mä uskalla, jos se menee johonkin muualle. No, mä otin sitten tämän pankin internetpalvelun yhteyttä. Ja mä selitin, että mun pitäisi saada sinne se toinen nimi siihen pankin omistajaksi. Tai siis tilin omistajaksi. En ymmärtänyt kysymystäsi. Voitko esittää sen toisilla sanoilla? Minä eritin uudestaan. En ymmärtänyt kysymystäsi. Voitko esittää sen toisin sanoin? Sitten mä kolmannen kerran. Ahaa, mä ymmärrän. Sä haluat toisen tilinkäyttäjän. No mä totesin, että en todellakaan halua mitään toista tilinkäyttäjää. Ja nämä on tekoälyä, nämä vastaajat. Ja aiemmin siellä oli ihminen, jolle sä pystyt selittämään, mistä on kysymys, ja se toivottavasti ymmärsi. Mutta kun pitää tehdä hyvää tulosta, niin ei mitään tämmöisiä kalliita työntekijöitä hommata. Se ostetaan vaan tämmöinen tekoälyohjelma, joka sitten vastaa sulle, en ymmärtänyt sinua. Ja sitten kun mä menin sinne pankin konttoriin ja asia hoidettiin minuutissa kuntoon, niin se pankin virkailijakin sanoi, ei niistä ohjelmista ole oikeastaan yhtään mihinkään. Mutta ne on halpoja. Eli tässäkin se näkyy, että kaikki punnitaan rahalla. Puhumattakaan sitten esimerkiksi perheestä, kuinka aikana oli semmoinen vähän niin kuin vitsi. Yksi tämmöinen juppi valitti, että mitä mä voin panna tuota keväällä auton kattotelineille, kun talvella voi laittaa pujottelusukset ja kesällä voi panna surffilaudan, mutta mitä mä paan keväällä, että millä mä osoitan, että mulla on rahaa? Yksi nainen sanoi, pane lastenvaunut. Niin, onko isällä ja äidillä varaa hoitaa lastaan? Vai pannaanko hänet johonkin päivähoitoon ja niin edelleen, tai ei välitä hänestä yhtään mitään, kun ollaan yössä päivätkin pois. Eli ongelma on tällä hetkellä lännessä se, että meidän arvomme on ihan pielessä, kun me suomeksi sanotaan. Meidän pitää uskoa se, että se mitä Raamattu meille opettaa, se on sittenkin se oikea tie. Mä oon monta kertaa sanonut, että kun tehdään tämmöisiä erilaisia tutkimuksia, missä maailman maassa on hyvä elää, missä on niin kuin ihmisille, missä ihmiset on onnellisia. Mä en kyllä luota ollenkaan tähän Suomen onnellisuuteen. Jos kaikki muut maailman maat on vielä huonompi kuin Suomen onnellisuudessa, niin sitten on kyllä jo vakavat tilanteet. No, mutta tiedätte, mikä on kaikkein erikoisin tutkimus? Tehtiin aika. Mihin maahan lapsen kannattaa syntyä? Ei lapsen pitää äidille sanoa, kuule, ei tänne Suomeen, tää on huono maa, mennään vähän muualle syntymään. No tietysti se oikea vastaus oli Norja. Norjassa on semmoinen öljyrahasto, johon on siis kerätty Norjan öljymyynnistä rahaa. Siellä on tällä hetkellä 330 000 euroa jokaiselle norjalaiselle. Eli jos Norja lopettaa huomenna öljymyynnin, niin ihan äkkiä ei nälkä tule. Se on maailman suurin rahasto, ja mä katsoin tässä yhtä norjalaista dekkarisarjaa, ja täytyy sanoa, että rupees pikkusen käymään kateeksi, kun katsoi niitä norjalaisia maisemia, että kyllä siellä on kaikki niin hienosti ja hyvin. Mutta ei se vielä takaa sitä, että ihmiset on onnellisia ja heillä on hyvä elämä. Se voi olla ihan päinvastoin. Aikanaan yksi tuttu pappi sanoi mulle, että kirkko kestää mitä muuta hyvänsä, mutta ei hyviä aikoja. Silloin Jumala on opettu. Ja kyllä mä uskaltaisin väittää, että jos me katsomme historiaa, niin me nähdään tämmöinen. Että silloin kun on raskasta, esimerkiksi meillä sotien aikana, niin kansa kääntyy Jumalan puoleen. Mutta kun menee hyvin, niin mihin me Jumalaa tarvitaan? Eli nythän tässä on tässä aamoksella hyvin kova sana. Ihmiset huippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään ja harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä. No miksi eivät löydä? Kun eivät mene sinne, missä se on. Mun äitillä oli yksi iso ongelma. Hänellä oli aina silmälasit karoksissa. Ja pikkusisko sanoi, että paneet ne tuohon yhteen paikkaan ja ne on aina siinä, etkä niitä mihinkään muulle pane. Mutta eihän se äiti sitten muistanut. Tiedättekö te muuten, mikä on se nimi, kun pannaan tämmöinen naru näihin? Se on ruotsiksi senilsnören. No minä olen hävittänyt useammatkin silmälasit osan ihan totaalisesti. Mutta jos mulla on silmälasit kadoksissa, niin enhän mä niitä löydä muualta kuin sieltä, missä ne on. Mun on ihan turha sanoa, että tuossa ne oli eilen tuossa pöydällä ja siinä, niin ne pitää nytkin olla. Jos ei ne ole siinä. Tai häviää sulta mitä tahansa, niin eihän se löydy muualta kuin sieltä, missä se on. Ja Jumalan sanan kanssa on sama ongelma. Ei se löydy muualta kuin sieltä, missä se on. Eli Raamatusta me löydämme Jumalan tahdon. Ja Raamatun ongelmahan on se, että ei riitä, että lukee, pitää myöskin elää sitä todeksi. Olen tästä teille aikaisemminkin puhunut, mutta noin kuin periaate on se. Ja kun mä sanoin, että Raamattu on keittokirja. Mulla on ystävä, joka kerää keittokirjoja. Mä olin kerran hänellä nukkumassa ja katsoin, että siinä oli metrin verran oli hyllyssä sieni keittokirja. Vain ja ainoastaan sienistä. Okei, hänellä on metri sienikeittokirja. Mutta ei sillä nälkä lähde. Eikä lähde edes sillä, että ottaa sen kirjan sieltä hyllystä ja katsoo, ahaa, mielenkiintoinen resepti kärpässienistä. En taida tehdä. Ei sekään vielä auta. Vaan se auttaa, kun otetaan se keittokirja, otetaan ne ainekset, tehdään ruokaa ja syödään. Silloin häviää nälkä.
Kärpässienistä.
Mä tiedän yhden kylän, missä juopot panivat kärpässieniä votkaa ja tuli kuulemma erityisen hyvät humalat. No joo. Mutta te ymmärrätte, ei keittokirja auta niin kauan, kun sitä ei panna käytäntöön. Ja tietysti on sellaisia, jotka tekee samaa ruokaa kahden päivän välein. Mutta on sitten taas sellaisia, jotka haluaa kokeilla uutta. Meillä on tuolla Inkerissä yksi Hatsinan seurakuntalainen, joka kokeilee uusia salaatteja. Aina kun syöminen mielisi tämmöisen reseptin, nyt kokeillaan, onko tämä hyvä? Ja hyviä salaatteja hän tekee, ei siinä mitään. Mutta te ymmärrätte, jos ei ole valmis laittamaan Raamatun sanaa käytäntöön, niin ei siitä loppujen lopuksi ole iloa. Ja siihen me tarvitaan sitten sitä, että Jumalan pyhä henki meitä rohkaisee. Ja valitettavasti uskallan sanoa näin, että se Raamatun sanan mukaan eläminen tulee yhä vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ei nyt ehkä mennä ihan siihen, mitä on jossain muslimimaissa ja niin edelleen, mutta kyllä minä pelkään, että tämä meikäläinen yhteiskunta valitettavasti tekee kristittynä elämisestä aina vain hankalampaa. Ja tässä on se iso kysymys sitten myöskin, että millainen perintö meiltä jää? Siis toi Jerobeamin perintö, se moneen sukupolven ajan teki pahaa työtä siellä Israelissa. Ja millaisen perinnön me jätämme lapsille? On sanottu, että kirkolla on niin kauan toivoa, kun lapsille opetetaan iltarukoukset. Kun mä asun Imatalla semmoisella syrjäkylällä, mitä enää ei olemassakaan, se on purettu pois. Niin siellä oli kaksi mahdollisuutta harrastaa jotakin. Oli päivällä päiväkerho, seurakunnan päiväkerho. Ja sitten oli illalla, lauantai-iltana oli poikakerho, en muista milloin se tyttökerho oli. Ja mä uskon, että se muutti sen kylän elämää hyvin paljon, että lapset käyvät päiväkerhossa. Mä en halunnut käydä. Äiti aina ihmetteli, miksi et sä mä sanoin, että en mä halua. Mutta poikakerhossa minä kävin. Ja uskon, että silloin on ollut melkoinen merkitys sille, että mun elämästä on tullut sellainen kuin siitä tullut. Mutta millaisen perinnön me sitten, ja millaisen hengellisen perinnön me ennen kaikkea jätämme tuleville sukupolville? Niin kuin Raamattu opettaa meille, ei ole mitään hengellisiä tyhjöitä, jos paha henki ajetaan ihmisestä ja se jää tyhjäksi se ihminen. Niin se ottaa 7 pahempaa ja tulee tilalle. Kun mä olin opiskelemassa yliopistolla, niin silloin oli muotia tämmöinen osaammeko kuunnella ja auttaa sielunhoitoperiaate. Ja en tiedä, oliko se ihan vakavissaan se yksi psykiatri, mutta se sanoi, että periaatteessa, jos potilas tulee sinun luoksesi ja kysyy, paljonko kello on, sinä et saa vastata siihen. Vai sinun täytyy kysyä häneltä, Miksi se on sinulle tärkeää? Ja hänen pitää itse löytää vastaus. Mutta eihän se niin mene. Kun ihminen joutuu sieluhätään, niin ei hän löydä vastauksia itse, vaan meidän pitää heitä auttaa ja ennen kaikkea Pyhän Hengen pitää heitä auttaa. Että he voisivat saada uskon Jeesukseen, tulisivat taivaan tielle ja kerran olisivat perillä taivaan kotona. Se, mikä meidät pelastaa, se on Jeesus, ei mikään muu. Emme me voi itse itseämme pelastaa, vaan me tarvitsemme sen, mitä Jeesus teki Golgatan ristillä. Ja tänäänkin pelastus on meille tarjolla. Ehtoollisessa sinä saat kuulla sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu. Jeesus kuoli juuri sen takia, että sinä pääsisit yksi päivä taivaan kotiin. Saamme nyt tunnustaa uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoilla. Se on siellä virsikirjan takana. Tänä vuonnahan on tämän Nikean uskon tunnustuksen juhlavuosi. Että sen puoleen käytämme tätä nyt vähän enemmän kuin normaalisti. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumalan Jumalasta, valon valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaissa, tuli lihaksi Pyhässä Hengessä ja leisyt Mariassa, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolessamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme hyvään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarataan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.